Svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dobar večer, drag naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Za glazbenim pultom je Juraj Rezo Draganić, Darko Hodnik je glazbeni urednik, a imamo i gosta posebnog večeras, već naš poznati gost, profesor dr. Tihomir Marijanac, geolog. Tihomir, dobro večer, drago mi je da ste došao.
Dobro večer.
Evo, mi ćemo danas govoriti nešto i u vezi asteroida, i u vezi geologije, i u vezi tsunamija, a naši slušatelji će nas moći pitati što žele, bilo što ih zanima o svemiru, o istraživanju svemira, a što mi budemo dalje govoriti, bit će nam drago primiti vaša pitanja na broj 01-616-7002. Evo, ja bih prvo napomenuo nešto što je bilo 28. veljače, nedavno je bila 6. obljetnica, jer bilo je to 2020. godine, a to je bio ulazak u atmosferu jednog malog asteroida. Tihomir Marijanac, zapravo, kako je to tijelo moglo biti?
Pa to je bilo jedno tijelo koje je bilo promjera negdje oko 3 do 5 metara. Procjene variraju. Neki su izračunali da je bilo 3 metra, neki 5, a u svakom slučaju to je bilo jedno relativno veliko tijelo koje je eksplodirao na visini od, pa neko procjenjuje 30 km, neko 32 km, dakle teško je reći na kojoj visini eksplodirao, zato što ga nismo namjenski pratili. Njega su snimile nadzorne kamere, recimo u jednoj marini u Anconi, pa njega su snimili ljudi iz automobila koji vozio po zagrebačkoj obilaznici i tako nenamjenskim snimanjima je napravljeno nekoliko dobrih snimaka. Ali da bi se na temelju takvog sporadičnih snimaka odredila točna visina, to je već malo teže. No, međutim, taj asteroid je u nekom trenutku eksplodirao. I to je bio jedan vrlo lijepi bolid, snaga eksplozija bila takva da, eto, bila je kod mene na fakultetu, vrata su se otvarala, ormari su se otvarali, prozori, tako da su neki mislili da je potres, neki su mislili da je avion probio zvučni zid, bilo je svakakvih interpretacija, međutim, ono što je važno, ta akustična snaga, ona proizvodi jedan mali potres. I naši seizmografi, naše geofizičke službe su zabilježili taj mali potres i čak imamo 10 instrumenata po Hrvatskoj, imamo nekoliko instrumenata u Sloveniji koji su to zabilježili. To je, koliko je meni poznato, jedan od rijetkih primjera gdje se eksplozija bolida zabilježila seizmološki i da se netko uhvatio analize. Mi smo se uhvatili odmah analize, odmah nakon te eksplozije smo otrčali doslovce do naših kolega da vidimo što se na njihovim ekranima može pročitati i naravno uočili smo mnogo informacija koje smo kasnije dosta dugo analizirali da odredimo seizmološkim metodama gdje je mogla biti eksplozija, gdje je bio taj epicentar i da odredimo mogućnost gdje bi trebalo tražiti onda njegove krhotine. Jasno, bilo je mnogih i samozvanih i koje kakvih istraživača i amatera koji su, moram naglasiti, vrlo uspješni u tom svom poslu, koji su napravili preliminarne karte raspršenja i onda su slovenski kolege sa tim kartama raspršenja koje su dobili od američkih istraživača otišli na teren i počeli su pretraživati, tako da su, eto, kroz nekoliko dana uspjeli pronaći prvi meteorit, pa su nakon toga naše drugi i treći. Tako da sam zaista nađe da su tri meteorita, mala duše, ali čovjeka veseli. Ono što nas posebno veseli je da nisu sva tri iste vrste stijena. Dva su veća, odnosno jedan od srednjih i najmanji su hondriti, običajni hondriti, ali je onaj najveći, 463 grama težak, je u stvari impaktna breća koja je slijepljena staklom. I to je vrlo interesantan podatak, jer to znači da je taj asteroid koji je dolazio bio heterogenog sastava. On nije bio, dakle, kako si to obično ljudi misle, jedna gromada stijene, pa eto, što dođe pa i prođe, pa to se raspada na tisuću malih istovjetnih komada. Ovo je bila očito stijena koja je bila izrađena od različitih materijala. Ja volim reći da je to tip asteroida gromača koja je slijepljen ili staklom ili gravitacijski sadrži na okupu. I kada dođe do eksplozije, ona dobijamo fragmente koji su različitog sastava. I to je ono što je za ovaj naš pad vrijedno. Pošto su meteoriti nađeni u okolici Novog mjesta, onda se taj meteorit sada službeno zove Novo mjesto. I čuva se u Slovenskom prirodnom muzeju. Nažalost, to se dogodilo neposredno prije nastupa ograničenja vezanih za koronu, za pandemiju, pa je došlo do prilično tvrdog zatvaranja granice i tvrdog zatvaranja ljudi u kuće, niko nije mogao putovati izvan svog mjesta boravka i onda je to sve skupa palo u zaborav, što je velika šteta. Velika šteta zato što već i slovenski istraživači su smatrali da mora biti komada koji bi bilo masu od 50 kg ili tako nešto. Tako, sličnog mišljenja smo i mi ovdje. Zato jer smo na seizmogramima prepoznali i zapis od trenutka kada je meteorit zaista pao na tlo. E sad, da bi napravio meteorit koji pada na tlo bilo kakav mikropotres, on mora imati dovoljno veliku masu. I to mora biti masa od nekoliko desetaka kilograma. Znači, to bi se moglo na terenu, recimo, relativno uspješno pronaći, no međutim, prošlo je previše vremena, prošlo je nekoliko godina, vremenskih prilika koje kakvih, i na koncu je došao i onaj fenomen koji se zove zaborav. Danas više niko o tome ne misli, niko ne traži, a još manje da traže neko na trasi kojom je letio taj asteroid kroz atmosferu na teritoriju Hrvatske. Jer dok je on blještao, što znači to blještanje? To znači da je bio izložen ablaciji. Cijelo vrijeme su padali sa njega mali fragmenti koji mogu biti milimetarskih dimenzija, mogu biti submilimetarskih dimenzija, ali to su fragmenti kojih mora biti nekoliko milijuna i koji bi se teoretski mogli pronaći kada bi se dobro potrudili. Međutim, od onda je prošlo previše vremena, previše kiša je ispiralo sve moguće plohe po kojima bi se to moglo taložiti i to je, nažalost, izgubljeni materijal.
Ja se sjećam tog dana, tog prije podneva, dakle, to je bljesnilo po danu, ja sam čuo taj zvuk koji je bio vrlo specifičan zvuk. Pomislio sam, je li to zvuk od potresa ili je to možda zvuk od obližnjeg vlaka, ali bilo je nešto između. Znači, jedan zvuk koji je bio specifičan, ali zaista se taj zvuk vrlo jasno čuo, a i vidjeli smo ljude, znamo ljude koji su zaista vidjeli trag na nebu kad je taj asteroid eksplodirao, znači ostalo je kao dim iza njega.
Da, on je zvučao poput grmljavine. Dakle, to nije eksplozija, recimo nekakva pirotehnička eksplozija, nije to bomba eksplodirala, nego je to bila grmljavina. I što me podsjetilo da sam ja 72. godine vidio eksploziju bolida na nebu, negdje oko ponoći, iznad otoka Raba, odnosno ne Raba kao otoka, nego u akvatoriju između, recimo, Lošinja i Raba. I zaista nakon te eksplozije sam čuo grmljavinu uobičajenog tipa, kao da recimo sad grmi neki kumonimbus, a bila je apsolutno čista noć.
To je rijetka prilika čuti grmljavinu od asteroida.
To je jako rijedak slučaj i ja sam kasnije se raspitivao kod mojih kolega da li je još neko to doživio. I na koncu sam pronašao jednoga kolegu sa studija koji je bio na Poesu u Novom Vinodolskom i on je vidio isto taj događaj. Ali znate kako je to kad čovjek poeše, onda baš ne gleda puno na nebo, više gleda one ljude oko sebe. Ali eto, i on je to iskusio. Kasnije sam dobio jedan mali komad materijala za koji postoji sumnja da je meteorit, koji je nađen na otoku Pagu u uvali Šimuni. Vrlo neobičan materijal, nismo ga uspjeli do sada do kraja istražiti. Trudimo se, ali nismo još gotovi. Razlog zašto nismo gotovi je taj da uvijek fali vremena, a kad fali vremena, fali i novaca.
Kad je riječ o asteroidima koji su recimo veličine jednog automobila, to je otprilike događaj koji se možda desi onako reda veličine jednom u godini dana, da ne?
Pa u stvari statistike kažu da je to češće. To se recimo dešava jedan puta tjedno, samo je najčešće se to dešava po danu kada ljudi ne gledaju nebo. Dakle, noćne bolide uočavamo ako je nebo vedro i ako gledamo u nebo. Ali po danu ko gleda u nebo? Jako malo ljudi, tako da dnevni bolidi se u stvari ne uočavaju tako često. Ali ako gledamo kolika je velika planeta Zemlja, onda su takvi padovi relativno česti. Ali bi objekti veličine autobusa, recimo 30-40 metra promjera, oni se već dešavaju jedan puta godišnje i tako nekako između jedan puta godišnje, jedan puta u dvije godine. I to su impaktori koji mogu izazvati eksploziju snage, eto, poput eksplozije bolida iznad Čeljabinska ili čak i Tunguska eksplozija.
Zanimljiv je onaj slučaj prije mnogo godina kad su znanstvenici zapravo koristeći satelite koji trebaju detektirati da li neko radi negdje probu s atomskom bombom, kad su zapravo registrirali neke čudne eksplozije, recimo baš iznad Mediterana, i sad niko nije znao šta je to bilo, dok na kraju se nije pokazalo da su to zapravo asteroidi, ali nismo tad znali koliko često takvi asteroidi bjesno eksplodiraju u atmosferi. I onda naravno prva pomisla je bila da neko radi nekakve eksplozije, a ne znaš ko to radi jer nije bilo poznato naprosto da se to dešava toliko često.
Upravo tako, praćenje dakle u sklopu sporazuma o nadzoru nuklearnih eksplozija nam je omogućilo da vidimo da je bilo u samo 3 godine nekakvih 200 ili 300 takvih eksplozija snage do 400 kilotona. To 400 kilotona, to je jako puno. Moramo znati da je eksplozija u Hirošimi bila negdje oko 10.
Evo, sjetimo se ovog događaja koji je bio 2013. 15. veljače, kada je Čeljabinska eksplodirao asteroid koji je možda imao, računaju negdje možda oko 18 metara u promjeru, ali to je bilo bar 12.000 tona.
Tako je, najveći fragment koji su pronašli u jezeru Čabarku, on se zabio, dakle, nastala je okrugla rupa na površini jezera koje je bilo zamrznuto. I ronioci su prvo tražili na dnu, pa nisu ništa prepoznali, ali onda su došli ponovo, pa su tražili malo upornije. I naši su najveći fragment kojega su izvukli van. Pri tome im je pukao užeh na kojem su ga izvlačili, tako da je jedan dio pao nazad u jezero, a dio je sačuvan i taj dio koji je sačuvan ima težinu od 700 kg.
Da, to je zaista bio veliki komad, a inače od tog događaja je zapravo bilo puno malih komadića.
Upravo tako, najmanji su fragmenti nađeni negdje oko milimetra, ali pošto je to bila snijegom pokrivena površina, ona je bilo relativno lako tražiti i prikupljeno oko 10.000 fragmenata, tako da je to jako, jako zgodno. Međutim, taj je imao jedinstveni sastav, on je bio normalni hondrit.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Eto, pričali smo o jednom malom asteroidu koji je prije 6 godina eksplodirao iznad Žumberačkog gorja, dakle iznad područja Hrvatske, a sada ćemo primiti prvo pitanje. Izvolite.
Poštovanje.
Dobro večer.
Mladene, sam malo smaknem.
Ugasite radio, molim vas.
Da, mikrofonija je. E sad je jedno pitanje ovako tehničko, s obzirom sam inženjer agronomije. I kad ovako poslušaš neke stvari, da li određene osobe koje neke stvari govore, ovoga nisu povezane sa Elonom Muskom?
Kako mislite nisu povezane?
A znači da ove informacije koje se sad govore možda su povezane s njegovom ekipom?
A ne, pa mi nismo povezani s njegovom ekipom.
A dobro, možda ovoga, neke stvari ovoga se govore kaj ne bi trebali, oprostite profesore.
Ne, vi slobodno recite što ste mislili da ne bi trebalo reći, recite.
Pa ovo malo prije kad ste govorili, to ispada ko da je ovoga Elon Musk rekao to treba se reći, to se napravilo i dogodilo.
Ma ne, to nema veze. I zašto bi se on miješao u područje astronomije, razumijete? On je na skroz drugom terenu, nema veze s ovim, prema tome nema nikakve veze s njime, znate?
Nemojte me krivo shvatiti.
Neću vas krivo, ali nema veze s njime. Zašto bi sad on uopće inicirao nešto? Mi ovdje pričamo zato što je upravo sad, prije nekoliko dana, bila je 6. obljetnica događaja u kojoj ljudi malo znaju da smo u blizini imali jedan takav asteroid. To je rijedak događaj za naših krajeva, rijetko si u svijetu tako nešto dogodi. I baš je bila prilika, upravo zato što je već raz s nama profesor Marijanac, je bila prilika, jer on zna, on je pisao o tome radove i članke, i zato je bila prilika, prava prilika da ga baš sada kad je došao, da ga upitamo za taj događaj prije 6 godina, da li ima nešto novoga. Dakle, bi bila prava prilika, nema veze to, ne bi nam pao na pamet Elon Musk dok mi o ovome pričamo, jel?
Evo, ja se onda ispričavam, imenom Mladen mi je
u redu?
Kolak, ovoga sada nema inženjer sa agronomije. Možda sam ja krivo protomačio, ali samo sam ti ovoga pitati da vidim da li je to...
Nema veze. Na svu sreću nema nikakve veze s nama. A da li bi mogao imati veze 2020. godine, čisto sumnjam.
Ali mi ćemo pričati o nečemu što ima neke veze s njime, ali to je druga priča, jeli? Ali ne zato što bi nam on sugerirao. Jeli?
Da.
E tako.
Nisam mislio, recimo jedna banalna stvar. Kad ješ sad pogledati jednu stvar ovoga... sugerirajući na ovaj rad kad se sad dogodilo ovo i to sve ostalo, da li ova zračenja koja će se dogoditi, ako se dogodila, imaju kakve, kak bi to čovjek objasnil,
mislite,
aktivnosti u ovim ostalim stvarima?
A mislite aktivnost sunca?
Da.
Pa zapravo aktivnost sunca... Ona djeluje na zemlju, ali nema tu sad nečega da bi mi sad na živim bićima primijetili nešto, neke promjene koje bi bile uvjetovane pojačanom sunčevom aktivnošću, znate?
Dobro, možda se mora dogovoriti o neko razdoblje, ali to nisu bile neke radijacije velike. Ajmo na ruku.
Putnici koji su bili u avionima koji lete na visinama recimo od cirka 12.000 metara, koji su nadlijetali tamo gdje je ruta bila preko polarnih krajeva, oni su mogli dobiti nešto pojačano zračenje upravo vrijeme kada je stigla velika količina čestica velike energije prilikom koronnog izbačaja sa sunca. Tako da zaista se vodi računa kad je sunce aktivno da putnici na avionima koji idu polarnim rutama da mogu dobiti malo više radijacije. Recimo kad kažem malo više radijacije, ono kao da su bili na nekom možda rentgenskom pregledu ako je bio baš jak intenzitet. A dogodilo se bilo upravo prije nekoliko mjeseci da je intenzitet zračenja bio je takav koji se nije dogodio možda već 20 godina, jel? Ali govorimo o visini na 12.000 metara, ali naša atmosfera nas dovoljno čuva, plus magnetsko polje, dovoljno nas čuva da mi nećemo na živim bićima primijetiti neke promjene zato što je sunce bilo u maksimum aktivnosti jer imali nam snažan bljesak, snažan izbačaj koji bi eventualno djelovao. Ali on djelovao je na elektroniku, djelovao je na smetnje na radiokomunikacijama, na ometanje GPS signala. To se događa, jel? To se događa, a ovisno je znači o sunčeve aktivnosti.
Profesore, puno vam hvala.
Hvala lijepa.
Ja se ispričavam ako sam bil kaj neugodan.
Može, u redu. Bili ste iskreni, što ste mislili.
Dobro, ugodno večer i ugodan ostatak večeri.
Hvala lijepa. E, a sad imamo još jedno pitanje. O, sad se je ugasilo. Dobro. da vidimo hoće li još neko sad da upasti u pitanje. Evo ga sad, evo javljaju se nova pitanja. Izvolite.
Buonasera, eko primavera.
Dobro večer, recite, što vas zanima?
Ma vi sve politiziramo, odma teorije zavjera.
Pa nema, čujte, pa sve je vezano za politiku. Naš svakodnevni život je tu umiješan u politiku i ne možete izbjeći politiku, čujte. Tako je kako jesmo. Samo bi moralo da i ljudi malo pozitivnije djeluju na onu politiku koja je negativna, jeli?
Eto, zato ću vam ja pojačati marketing upravo vašeg programa prijedlogom uz pohvalu da je uvijek fantastičan glazbeni odabir svih međubrojeva ilustracija, zapravo uvredljivo je nazvati glazbenu izvedbu glazbenim brojem jer je to cijelo umjetničko djelo, a fali mi ona naša Andromeda. Andromeda, kako
pa slušat ćete mi dosta Andromedi još ove godine, jel?
Da,
u glazbenom smislu, da.
Uzajamno, oni reklamiraju vas, vi njih i to je neprocjenjivo. Može?
To je u redu, to je u redu. Hvala vam lijepa na javljenju. Da. No, ja sam htio sad nešto reći kako je došlo do jedne velike promjene u agenciji NASA vezano za program Artemis. Ta promjena je, smatram, jako pozitivna, mada me iznenadila promjena, jer ponašanja u NASA su bila u zadnjem vremenu takva da nisam očekivao da će napraviti ovako nešto pozitivno. Dakle, mi znamo da sada najranije 1. travnja, i to baš, iako je to 1. april, baš je 1. april termin trenutno, najraniji mogući termin za lansiranje ove posade čija je misija bila odgođena zbog određenih problema, pa su raketu Space Launch System vratili u unu prostoriju, u veliku halu gdje je ona montirana, gdje je sklapana. Dakle, 4 astronauta će ići, znači možda već idući mjesec na to putovanje oko mjeseca, njih 4 astronauta, i to će trajati 10 dana. Međutim, to je misija Artemis 2. Artemis 1 je bio prije više od 3 godine i to je bio let bez posade. A bilo je planirano da misija Artemis 3 bude zapravo spuštanje dvoje ljudi na površinu mjeseca. I tu je sad nastala velika promjena, što je jako logično, jer ako tek ljudi trebaju u brodu Orion, prvi put taj brod Orion treba poletiti s posadom na jedno putovanje i sad već u sljedećem letu ići na spuštanje na mjesec, a još nisu ni gotovi brodovi s kojim bi se ljudi spustili na sam mjesec, jer imamo samo brod Orion za led do mjesečne orbite. Logično je što je sad došlo do jedne promjene, NASA ipak želi biti sigurna, ali moram naglasiti, jedna posebna neutralna komisija je napravila izvješće koje je govorilo o tome da program kakav je programiran u NASA ne pruža dovoljno sigurnosti, jer ne možete vi u misiji Artemis 3 koja ide za spuštanje na mjesec da prvi put mnogo sustava novih uporabite koje trebate testirati. I zato je NASA odlučila Artemis 3 neće imati misiju spuštanja na mjesec. S druge strane, to će im biti jako zgodno, jer za Artemis 3 ne vjerujem da bi uopće imali spreman neki lander, spuštač s kojim bi se ljudi mogli spustiti na mjesec, pa u tom smislu im to odgovara, ali je najvažnije zbog sigurnosti. Misija Artemis 3 će biti prvi zajednički let zapravo komandnog broda Orion s posadom plus mjesečevog broda lendera ili spuštača. E sada, dva su takva lendera za ljudsku posadu, za spuštanje na mjesec u razvoju. Jedan je tvrtke SpaceX, a drugi je onaj koje vode tvrtke na čelu sa Blue Origin sa drugim tvrtkama kao što su Northrop Grumman, Lockheed Martin, Boeing i ostale, oni rade također na posebnom lenderu za spuštanje na mjesec. Sada, ovisno o tome koji će lender biti spreman, on bi se morao iduće godine, jer misija Artemis 3 bi trebala ići već iduće godine, da idu na spuštanje na mjesec najraniji termin bio 2028. Ali oni misle, ako bude sve u redu, da sljedeće godine, dakle 2027. da bude ta misija Artemis 3, gdje će svemirski brod Orion sa 4 astronauta u orbiti oko Zemlje letiti i spojiti se sa jednim budućim lenderom. E sada, ako bi oba dva lendera bila spremna, i onaj koji radi tvrtka SpaceX i onaj koji radi tvrtka Blue Origin, ako bi bili spremni, onda bi se obavljalo spajanje i odvajanje i sa jednim i sa drugim lenderom. Ako bude samo jedan spreman, onda će samo jedan učestvovati. Ali je cilj da se prvo u orbiti oko Zemlje obavi to spajanje različitih svemirskih letjelica, a takvo spajanje i odvajanje se treba odvijati kad bude zaista ekspedicija na Mjesec, koja će biti najranije u misiji Artemis 4. U misiji Artemis 4 koja bi, kako sad kažu, bila najranije 2028. Mada ja ne vjerujem baš da će to biti spremno baš za 2028. Ali za sada je misija Artemis 4 ona misija koja će podrazumijevati spuštanje astronauta na Mjesec. Ako će poletiti četvero, dvoje od njih će ići na spuštanje na Mjesec. Za sada imamo samo određenu posadu koja je poznata za Artemis 2, ali još nisu izabrane i objavljene posade za misije Artemis 3, pogotovo ne za Artemis 4, koji treba omogućiti spuštanje na Mjesec. Evo, to je jedna bitna promjena u agenciji NASA. S time, naravno, NASA se morala konzultirati, ona se konzultirala sa ovima u SpaceXu i Blue Originu koji rade na razvoju lendera i sugerirali su im da oni što brže razviju te lendere da bi se iduće godine mogli obavljati spajanja broda Orion i lendera. Jer jedno vam je brod koji će ljude dovesti do orbite oko Mjeseca, a onda morate imati posebnu letjelicu koja iz orbite spušta ljude na površinu Mjeseca i vraća ih natrag u orbitu oko Mjeseca. Dakle, vidjet ćemo da li će iduće godine biti bar jedan lender spreman da se radi ta operacija u misiji Artemis 3 ili će možda Artemis 3 ona kasniti. Premda mislim da ovi lenderi, oni ne moraju biti razvijeni kompletni. Bitno je da budu razvijeni u jednom dijelu, da se mogu ispitati navigacija, komunikacije i posebno uređaji za spajanje koji moraju biti adekvatni da se dvije različite letjelice mogu spojiti i čvrsto držati spojeni u orbiti oko našeg planeta. A onda, znači, slijedi, dakle, misija Artemis 4 pa Artemis 5. I za misije Artemis 4 i Artemis 5 bit će uporabljeni oni lenderi koji će biti spremni da prevoze astronaute. Tako da mi sad ne možemo znati da li će to biti lender od tvrtke SpaceX, koja je prva zapravo dobila ugovor s NASA-om i taj prvi ugovor je vrijedan 2 milijarde i 900 milijuna dolara da se napravi spuštanje prvih astronauta na Mjesec, pa su onda napravili još jedan ugovor za još jedan Artemis, a onda nije još jasno kad će biti spreman ovaj lender čiji razvoj vodi tvrtka Blue Origin, čiji je vlasnik Jeff Bezos. U svakom slučaju, NASA voli da ima na raspolaganju razvoj dva lendera i koji bude spreman, on će letjeti, prevoziti astronauta. Ako budu dva spremna, onda će jedan ići u jednoj misiji, Artemis drugi u drugoj misiji. I još nešto bitno. NASA je bila planirala da ovu raketu Space Launch System pojačava. Recimo, ona sad u ovoj fazi, ona je takva da može u nisku orbitu Zemlje poslati 95 tona tereta. Ali to znači da s tom raketovi možete poslati prema Mjesecu manje od 30 tona tereta. Što znači da možete poslati jednom raketom komandni brod Apollo, to je zapravo brod Orion koji je ličen na nekadašnji Apollo, a onda naravno onaj koji radi lender, on će svojom raketom poslati taj lender u orbitu oko Mjeseca u kojoj bi astronauti, znači, prešli. E sada, NASA je mislila ovu raketu Space Launch System pojačavati da može podnijeti veće terete, pa su planirali da nakon ovog blok 1, da se ima blok 1B, pa onda je blok 2, međutim, kako sad stoje stvari, neće biti, bar ne u početku, ni blok 1B, ni blok B2, nego je NASA odlučila da isti tip rakete ne razvija neko vrijeme, jer ima interesu da u što kraćem vremenu ima što više lansiranja. Jer zapravo, kad usporedite koji je bio zamah u misiji Apollo, u programu Apollo, to je bilo nevjerojatno da oni mogu svaki nekoliko mjeseci lansirati onu najveću raketu ikada. A sada Evo, već preko 3 godine su prošle od Artemisa 1 koji je bio let bez posade. I zato je sad NASA odlučila da žele svake godine imati misiju Artemis. Čak su rekli da bi 2028. željeli imati čak 2 spuštanja na mjesec. Ali kad se spuste na mjesec, da onda svake godine imaju bar jedno spuštanje na mjesec. To me ono iznenadilo s obzirom kako su se žalili da im je raketa Space Launch System zapravo jako, jako skupa i ako je start let i nekomplete rakete koja se jednom može uporabiti, ako je njena cijena oko 4 milijarde američkih dolara, onda je teško zapravo imati više od jednog lansiranja godišnje, jer kod NASA je takvo pravilo da svako mora imati u NASA svoj budžet. Bilo onaj dio koji se bavi znanošću za istraživanje zemlje, bilo prostora oko zemlje, bilo sateliti za astrofiziku, bilo planetarna istraživanja. Dakle, NASA ne može sve to svaliti u onaj budžet za Artemis, nego Artemis oduzima samo jedan dio budžeta kojeg agencija NASA ima i naravno budžet agencije NASA danas se ne može usporediti s onim budžetom koji je bio u vrijeme u doba Apollo. To je neusporedivo. U ono vrijeme su Sjedinjene Američke Države trošile oko 4% svog saveznog budžeta za program Apollo. A današnji budžet agencije NASA je mnogo puta manji od onog budžeta. Zato nije bilo tako lako vratiti se na ovaj program da se ljudi vrate na mjesec, da se vrati na mjesec, ali da bi na neki način ostali na mjesecu, jer se očekuje da u idućem desetljeću će se graditi i baze na mjesecu. Da će zapravo početi, u bližoj budućnosti će početi jedno permanentno prisustvo ljudi na našem mjesecu. Evo, sad ćemo vidjeti što će se dalje događati. U svakom slučaju, prva stvar je dakle da u sljedeći mjesec očekujemo let astronauta oko mjeseca, nešto čega nije bilo već preko 53 godine, a onda ćemo vidjeti je li, da li ćemo za 2 ili 3 godine prisustvovati povratku nasljednih astronauta na mjesec. Ja sam već prije napominjao da će i europski astronauti imati priliku da lete prema mjesecu, zato što kad je riječ o svemirskom brodu Orion, čiju kapsulu radi tvrtka Lockheed Martin, ovaj servisni modul broda Orion, on se velikim dijelom gradi u Europi. Dakle, u Europi se grade mnogi sustavi upravo u ovom servisnom modulu bez kojeg Orion zapravo ne može letjeti. Jedno je kapsula u kojoj su stalno astronauti, a drugo je ovaj modul koji sadržava propulziju, koji sadržava uređaje za održavanje astronauta na životu. I upravo zato što se u Europi radi ovaj servisni dio broda Orion, upravo zato će i to prvo jedan njemački astronaut imati priliku da u narednim godinama leti oko mjeseca, a onda će kasnije neki europski astronaut imati priliku da se spusti na mjesec. To će možda biti ili Francuz ili Talijan. Zašto? Zato što Njemačka, Francuska i Italija najviše financiraju Europski svemirski program koji surađuje s agencijom NASA. Eto, zato će europski astronauti također imati priliku da lete prvo oko mjeseca, kao što će idući mjesec imati kanadski astronaut priliku da bude prvi neamerikanac koji ići na putovanje oko mjeseca, ali će eto europski astronaut imati priliku da lete prema mjesecu u okviru, znači, ovog projekta Artemis.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Evo sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Za vas, Ante, i za gosta.
Hvala.
Ja ću 3 kratka pitanja. Iz goste zovem. Slušam vas 15 godina.
E.
Bravo, bravo.
Šta je parsek?
Koliko? A parsek?
Parsek.
Dobro.
Parsek, šta je eon? Eon.
Da.
I šta su tahioni? I niste li se to...
Što ovo treće bilo?
Tahioni.
A tahioni. Da.
Ajde, hvala vam puno. Pozdrav.
Da, u redu, lijepo ste to rekli. Dakle, inače, kad govorimo o parseku, to je zapravo službena jedinica koja se upotrebljava, ona se upotrebljava umjesto zapravo svjetlosne godine, ali to mi ćemo reći da to nije jedno te isto. Međutim, u službenoj astronomiji se upotrebljava jedinica parsek. Dakle, to je, parsek je znači jedinica za duljinu. Mi često koristimo, jer nam je to praktično, koristimo svjetlosnu godinu, to je dakle daljina koju svjetlo pređe u godini dana. Međutim, jedan parsik je jednak zapravo 3,2616, znači otprilike to 3,26 svjetlosnih godina. Znači preko 3 svjetlosne godine, to vam je zapravo negdje preko 206 tisuća astronomskih jedinica. To je jedan parsek. Ali kako je taj parsek određen? Jedan parsek, to vam je zapravo daljina s koje ćete vi vidjeti polumjer zemljine staze pod kutem od jedne lučne sekunde. Znači, ako ste vi od zemlje daleko, jedan, to jest od sunca, ako ste vi od sunca daleko, jedan parsek, a to je 206 tisuća astronomskih jedinica otprilike, sa te daljine vi ćete vidjeti polumjer zemljine staze oko sunca pod kutom od jedne lučne sekunde. To je strahovito mali kut. Da ste jedna lučna sekunda, da biste vidjeli pod tim malim kutom, vi morate biti preko 206 tisuća puta dalje od sunca nego naša zemlja. Evo, to je jedan parsek. Znači, jedan parsek je 3,26. Dakle, skoro 3,3 svjetlosne godine. Znači, preko 3 svjetlosne godine, to je jedan parsek. A zašto postoji parsek? Evo, rekao sam vam, znači, to je upravo zbog onog kuta. Dakle, parsek je daljina s koje vi vidite polumjer zemljine staze koji iznosi jednu astronomsku jedinicu. Taj polumjer vidite pod kutom od jedne lučne sekunde i parsek je jedinica koja se, znači, službeno upotrebljava, znači, u astronomiji, pa ćete često u pravim astronomskim radovima ćete naći upravo da izražavaju se u parsecima, a ne izražavaju se, znači, u svjetlosnim godinama. A što se tiče eona, valjda se misli na eon kao vremensko razdoblje.
To je, eon je jedna velika, velika vremenska jedinica.
Da, velika vremenska jedinica.
Koja traje zamalo 550 milijuna godina.
To je strahovito. To je za vas geologe normalna jedinica.
Pa već se mi u tim jedinicama, kako bih rekao, gubimo. Zato što je to toliko veliko razdoblje da nije praktično.
Da.
Međutim, neko se odlučio da podijeli zemljinu prošlost u dva eona. Jedan je prekambrijski, drugi je fanerozojski. Samo zbog toga što u tom fanerozojskom eonu ima faune, a onom prethodnom nema. Dakle, to je kao najveća ta jedinica, međutim, rijetko mi to koristimo u praksi, to spominje tu i tamo, ali rijetko se koristi u praksi, jer mi smo, eto, u našim prilikama ograničeni na stijene koje imaju starost od, recimo, 150 milijuna godina, pa onda smo sretni, recimo, odemo na Hvar, pa onda tamo gledamo stare stijene koje su stare 100 milijuna godina. I onda smo jako sretni da imamo jako stare stijene. Onda odemo na Velebit, pa tamo imamo 250 milijuna godina. Mi smo jako sretni zbog toga. Ali unatr tog vremenskog razdoblja, koje je ogromno, mi imamo puno manjih jedinica. I oko tih manjih jedinica se mi u stvari najviše bavimo. Jer treba definirati njihove granice. Granica nije proizvoljna. Ta granica mora biti fizička. Dakle, morate pronaći neki argument da kažete, ok, od ove crte, a to je fakat jedna crta, to debljine jednog milimetra, debljine poteza olovkom, do točne te crte je prethodna jedinica i sad od ove crte je druga jedinica. Da bi se te crte mogle definirati, onda je međunarodna udruga geološka IUGS postavila Golden Spike. To znači da je to jedan zlatni čavao koji se fizički zabije na tu granicu. I onda se zabije taj čavao od zlata koji ga trebate čuvati. I onda zna bilo koji istraživač koji dođe, aha, točno ova crta ima sve moguće argumente da je to iznad ili ispod te famozne granice. I oko tih granica se prilično vome koplja. Kad se pokušava odrediti tu granicu, ona nije samo bitno gdje se ona nalazi u vremenu, nego gdje se ona nalazi u prostoru. Da li je ona negdje u Španjolskoj, na terenu gdje nitko nikada ne zalazi, ili je to negdje u blizini nekog naseljenog prostora, pa to treba čuvati od ljudi da neće ukrast, i tome slično. A da bi se definirala ta granica, treba uložiti mnogo truda jako dobrih specijalista i to se radi u velikim timovima, e da bi se definirala jedna, samo jedna ta granica, ona drugi tim radi definiciju druge, ali srećom do sada je već puno toga napravljeno i sada se samo pogušnjava ta cijela struktura. Dakle, kada se gleda geološko vrijeme, ono je danas jako rascijepkano na mnogo, mnogo perioda i epoha. Pa onda što se gleda, kako mi to gledamo, onda više ne razgovaramo o većim jedinicama nego o vrlo detaljnim odsječcima vremena i onda u njima se mi oduševljavamo jer nalazimo promjene okoliša, promjene faune, promjene pa do koncu konca i položaja kontinenta i tako dalje i položaj zemljine osi se mijenjao i tako dalje. Dakle, mnogo toga se zapisalo u stjenama, ali to treba naučiti čitati.
Ja mislim da se malo malo tako i u poetskom smislu nekad upotrebljava riječ eone oni, mada tad ne mislimo da se radi o periodima od stotina milijuna godina.
Pa da, to je tako. Istina je da ljudi moraju si podastaniti svoj izričaj na razini toga da se može razumjeti. A mi nastojimo onda opet kad smo u stručnom krugu da budemo što precizniji, a kada izađemo iz tog stručnog kruga među laički svijet, onda nastojimo da nas ljudi razumiju.
Da.
Jer govoriti u stručnom okvirima lajcima nema smisla.
Bilo je još pitanje što je tahion, dakle radi se o takozvanoj tahionskoj čestici, a to je jedna hipotetska čestica, znači niko nije dokazao da ta čestica postoji, nego to je jedna hipotetska čestica koja bi uvijek putovala zapravo brže od brzine svjetlosti. I to dolazi od jedne grčke riječi tahi, što znači brz, ubrzan, a ta riječ je zapravo smišljena još 1967. godine je tu riječ smislio Gerald Feinberg. Dakle, radi se o nečemu što je, znači, hipotetski, jer, znači, niko nije dokazao da bi postojale čestice koje bi putovale brže od brzine svjetlosti.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Evo, pošto je s nama profesor Tihomir Marijanec, ja bih ga sad nešto pitao da nam malo priča o tsunamijima. To je jedna vrlo zanimljiva tema, posebno tsunami kroz povijest, jel?
Pa da, to je jedna jako, jako intrigantna tema zbog toga što su tsunami jedna velika ugroza svih obalnih područja na planeti Zemlji. Oni mogu zahvatiti zaista i to razorno pogoditi bilo koju obalu gdje god da se ona nalazi, jer tsunami je val koji se širi kroz sve oceane. On neće stati negdje u svojoj blizini, u blizini mjesta gdje je on nastao, on će se proširiti i sad ovisno o tsunamiju, ovisno o njegovim karakteristikama, on se može zaista planetarno proširiti. Neobično je da je tsunami koji je nastao kod eksplozije vulkana Krakatau u Sunda Tjesnacu u Indoneziji došao do Jadranskog mora. Pa prilično je daleko. Osim što je Jadransko more jedno rubno more, uvučeno more unutar Sredozemlja, ali taj tsunami je došao i zabilježen je našim mareografom. Dakle, sve se to ipak širi planetarno. No, međutim, tsunami su jako veliki valovi. Oni ne samo da su veliki u smislu da na obali budu visoki, pa onda unište obalne strukture, potope obalu, stradaju ljudi i imovina. Oni su i dugački. Njihova valna dužina je nekoliko stotina kilometara. To znači da se more diže sve dok taj val ne prođe. A iza njega dolazi drugi val. Pa onda iza njega dolazi treći, pa iksti. Zna ih biti po 9, a može biti i više. I to nije rečeno da je prvi najveći. Može biti neki između. Još veći nego onaj prvi. Prvi obično je manji nego oni koji slijede, zato što kad tsunami dođe do obale, on dolazi najčešće na suhu obalu. Osim ako pada kiša, ako je loše vrijeme, kao što se dogodilo u Japanu, gdje je padala kiša već tjednima, pa je sve bilo razmočeno, onda je taj prvi val bio dramatično velik. I prošao je preko velikog dijela priobalja bez trenja sa podlogom. ali recimo kada je bio tsunami u Indoneziji, onda je došao na suhu podlogu i onda je taj prvi val bio relativno mali i mnogi su mislili, ha, to je to, bilo pa prošlo. A onda je došao drugi koji je bio znatno veći i znatno prodorniji nego prethodni, zagretnik je došao na mokru, razmočenu podlogu i tako da zbog gubitka trenja on može napredovati prema obali jako, jako daleko. To su često puta stotine metra, a ponekad i kilometri daleko od obale. Dakle, zamislimo da živimo negdje uz neku morsku obalu koja je relativno niska, tsunami može ući u zaobalje 2-3 ili više kilometra i na tom putu napraviti strahovitu štetu. I naravno, njegova visina raste s obzirom koliko se opličava. Dakle, u velikom, dubokom moru tsunami je relativno mali val. Jedva zamjetan. On je negdje visine oko pola metra do maksimum metra. Ali kada dođe u priobalje, gdje je svakim metrom je more sve pliče i pliče, njemu visina raste. I sad ako je riječ o nekom zaljevu, onda će on dramatično narasti u tom zaljevu, na dnu zaljeva će imati visinu preko 10 ili više metara. A ako je riječ o nekakvoj pružnoj obali, dakle ravnoj, linarnoj obali, u tom slučaju on neće imati baš toliki porast visine, ali to će i dalje biti razredno, jer ako mi kažemo da je neki tsunami bio mali, to može implicirati visinu do nekoliko metara. Nije to malo. To je za naše ljudske prilike puno. A ako kažemo da je neki bio jako veliki ili stvarno visoki, onda govorimo o visinama preko 10 metara. A mi znamo da postoje i mega tsunami koji imaju visinu od par stotina metara.
Ja nisam znao da ovisi da li je padala kiša dugo vremena ili ne.
Da, to je fenomen, jer ako dođe val na vodenu podlogu, nema nikakvog trenja, on može proći bez gubitaka energije koliko god hoćeš daleko. To je taj problem. I sad neki tsunami su pokrenuti lokalno, neki su pokrenuti tektonski, neki su pokrenuti i nekim neobičnim procesima, kao što recimo eksplozija bolida ili pad asteroida u more. To je poseban proces. Dakle, nastaju različiti tipovi tsunamija. Najveći tsunami ikada zabilježen, bio visok 516 metara u Little Abeju na Aljasci, gdje je bio, dakle, ne znamo danas još uvijek sigurno da li je on pokrenut zbog potresa, jer postoji koincidencija. Potres je bio i bio je veliki odron sa planine. I sad ne znamo što je što pokrenulo. Da li je potres pokrenuo tsunami ili je odron pokrenuo taj tsunami. Pretpostavka je, u kojoj se ja najviše priklanjam, da je ipak taj odron pokrenuo taj tsunami, to tako vidimo po distribuciji uništene šume. Ali najobično je to da je taj tsunami ima vidioce. Bilo je svjedoka koji su ga preživjeli.
Kad je to bilo?
Jedan je bio tsunami 30. godina, drugi 56. godine. Dakle, dva su se dogodila u nekoliko desetljeća razmaka, ali ljudi koji su ga doživjeli i danas su živi, oni su o tome govorili u mnogo prilika, pa je tako snimljen dokumentarni film. Ono što nas brine su ti lokalni tsunami. Dakle, može nastati neki lokalni tsunami od odrona i može postići enormnu visinu, ali da ga se ne manifestira, da se ne manifestira u otvorenom moru. Dakle, to je čisto suprotno od onih tsunamija koje nastaju tektonski. Kad tektonski tsunami nastane, dolazi do pomaka morskog dna, kada se jedan dio vodene mase digne, a drugi se spusti, nastaje val koji je dugačak, pohaduš koje dolazi do pomaka može biti dugačka 10, 20 pa i par stotina kilometara. Nastaje tsunami koji je monstruozno veliki i koji se onda kreće oko cijele planete Zemlje. A ovaj lokalni tsunami, on može pogoditi jedno malo područje, ali sa strahovitim intenzitetom. Dakle, ako kažemo da je visina vala 100 ili 500 metara, to je nešto nepojmljivo za naše prilike, ali budemo svjesni, takvi su se tsunami dešavali u prošlosti samo što toga mi nismo bili svjesni.
Koliko je bila šteta na Aljaski?
Uništena je šuma, jer tamo nema stanovništva. Jedini ovi svjedoci koji su doživjeli, to su bili jedan par, otac je sa sinom bio na ribolovu u svojoj jedrilici koja je bila sidrena. Kada je došao tsunami, on ih je digao i prenio je tu jedrilicu preko rta koji dijeli taj fjord od otvorenog mora i onda ih je odio u otvoreno more. Dakle, njima se nije dogodilo ništa osim što su bili prestravljeni.
Opa, to je bilo ludo doživjeti.
To je bilo ludo doživjeti, ali to je i danas kad o tome pričamo nešto što je nevjerojatno, jer kada je taj tsunami prošao, on je uništio šumu. Ta šuma danas, taj ožiljak u šumi se i danas vidi na satelitskim snimcima. Ta je šuma sad tamo počela nanovo rasti, jer imamo granicu stare šume i mlade šume. I ta se granica jako lijepo vidi.
A što je moglo biti kada je prije 66 milijuna godina onaj asteroid napravio ovaj krater Chicxulub? Što je onda moglo biti? Koji je onda mogao biti tsunami?
To je tsunami mogao biti strahovito visok. Računamo da je mogao biti visok nekoliko stotina metara na mjestu udara. Računamo da dubina mora tamo gdje je nastao impakt bila negdje oko 200-300 metara. A krater koji je nastao pri tome je dubok još opet par sto metara. Tako da je tsunami mogao biti visok negdje oko, na mjestu udara, negdje oko 500 metara pa do 1 km. I onda je naravno gubio na svojoj visini kako se širio kroz ocean, ali je došao i do Jadranskog mora i tragovi tog tsunamija su nađeni na otoku Hvaru. To su naši kolege geolozi iz Geološkog instituta u Zagrebu uspjeli utvrditi, što je jako lijepo. Jako lijepo da su uspjeli to dokazati. Na tom terenu gdje su oni radili, radio sam i ja, ali ja taj tsunami u to doba kad sam radio prije 30 godina nisam prepoznao. Dakle, treba mnogo naučiti da biste nešto znali prepoznati. Danas smo, recimo, pametniji, iskusniji i danas već gledamo drugim očima nego što smo gledali nekada. Jer, evo sad, konkretno, prije 65 milijuna godina je bio taj Chicxulub impact koji je na koncu napravio takvu promjenu i klime na globalnoj razini, da je bila globalna noć koja je potrebala nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Ne znam se točno koliko je dugo potrebala globalna noć, ali je potrebala dovoljno dugo da uništi svu floru. Fotosinteza je prekinuta, hranidbeni lanci su se uništili, bili su i globalni požari, tragove tih globalnih požara mi vidimo čak i kod nas na terenu. Mi zaista u Istri možemo vidjeti tragove tog globalnog požara. O tome nismo ništa pisali, ali to iz iskustva znamo da je to tako. Druga stvar da prije 50 ili 30 milijuna godina, točno prije 30 milijuna godina se dogodio još jedan tsunami na području Kvarnera koji je ostavio trag u priobalju i na otocima, recimo na otoku Rabu smo pronašli trag tog tsunamija i o tome sad imamo publikaciju koja će kroz neko vrijeme izaći. Tako da postoje tragovi, ali trebamo se jako potruditi da ih prepoznamo. Najlakše je prepoznati tsunamije koji su se dogodili negdje u blizini kopna koje je bilo naseljeno. Jer onda možemo vidjeti da imamo kosti, ostatke kopnanih životinja pomiješane sa morskima i onda je to dosta jasno što se moglo dogoditi. Ili ako nađemo na nekakvoj jako visokoj poziciji, nađemo morske organizme koji su planktonski, koji su živjeli negdje daleko na pučini, koje niko nije jeo, jer su presitni, koji su super milimetarskih veličina, ali ako ih nađemo negdje na visokim pozicijama, onda je to indikacija da imamo jedan veliki tsunami, samo to je nešto što ne vidimo golim okom. Moramo uzeti sediment, moramo ga otopiti, moramo ga prosijati, moramo pregledati što u njemu ima, moramo odrediti faunu i eventualno floru i onda već možemo izvoditi nekakve zaključke. Dakle, istraživanje tsunamija nije jednostavno, ali je interesantan izazov u znanstvenom smislu svakako.
Objekt koji je prouzročio Tungusku eksploziju 1908. godine, vjerujemo da je bio širok negdje oko 50 metara, da takav recimo jedan udari u ocean, koji bi tu tsunami bio?
Ovako, modeliranje koje je rađeno u slučaju Tunguske eksplozije, dakle ne da je impaktor udario u vodenu površinu, nego da je do eksplozije došlo na visini od 8 km, kao što se računa za Tungusku eksploziju. Udarni val koji je nastao pri eksploziji bio bi takav da bi podigao tsunami visine 1 km. Jedan puni kilometar i da bi se tsunami proširio preko oceana vrlo brzo. Njihova brzina, naravno, širenja je velika. Ali ako bi to bilo negdje u blizini kopna, onda moralo biti izvjesno da bi kopno bilo izbrisano. Kilometarski tsunami je mega tsunami i to je bez diskusije jako velika ugroza. Dakle, ne mora udariti asteroid u oceansku površinu, može biti zračni impakt kao što je bio Tunguska i to nas može jako, jako zabrinjavati zato što su ti impakti češći. Naprosto, to se češće dešava, jedan put u 100 godina ili možda čak i češće.
Da, to je nešto na što ljudi moraju računati.
Na to treba računati posebno obalne zajednice. Priobalne zajednice se danas, kako čujemo i vidimo, jako brine oko porasta mora za recimo 1 cm ili tako nekakvu malu brojku, a ako bi se dogodio tsunami koji bi bio visok, a recimo barem 100 metara, u tom slučaju sva naša priobalna naselja i sav naš turizam bi bio izbrisan.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Evo da vidimo sada sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobar večer.
Dobar večer.
Jedno pitanje, molim vas, samo recite mi, je li se moguće taj asteroid koji zapalio kod nas ovdje, je li bilo moguće njega vidjeti, znači, na Krbavskom polju, s Krbavskog polja, odnosno, jer me ljubile i Korenice?
Da, je se vi sjećate tog datuma?
Pa ne sjećam se baš datuma, ali znam da sam, ja sam inače personalni vozač.
E, što ste vidjeli?
Znam da sam te godine vidio pljesak. Vidio sam pljesak, bilo je vedro vrijeme, nije bilo oblačno.
A da li ste vidjeli trak kao dim?
Da, vidio sam pljesak i onda sam vozio još 10 minuta i stalno je bio dim. Vidio sam dim stalno.
Onda je to, jer on se vidio, on se iz Italije vidio, znate?
Da. Da, ja sam baš išao iz Splita prema Zagrebu i baš sam bio tu negdje na polovici Krbavskog polja.
Da.
Dim se vidio sigurno 10 minuta dok nisam prošao negdje između planine pa više nisam mogao vidjeti.
E, onda je to, jer pazite, ako je to bilo na visini od 30 km, to se vidi s jako velike daljine, znate.
Da, je to baš prema pravcu koje ste vi opisali, Novo mjesto tamo i...
E, bravo. Bravo, dakle, vi ste ga vidjeli.
Sjeverozapad, ono...
Da, baš tako, to je...
To je to.
Baš mi, sad ste me upravo posjetili na to i onda sam se sjetio tog dana. Bilo je vedro vrijeme, nešto je zasvijetlo, jedno mi je opotimilo. I dim je lagano padao, vidio sam 10 minuta, sigurno.
Ajde, svaka čast.
E, hvala lijepa što ste na to javili.
Pa ništa, hvala vama. Evo. Često je
I to je jako vredan podatak.
Bravo.
Eto, hvala vam. Hvala.
Izvolite, sljedeće pitanje.
Dobro večer, Ivan iz Splita.
Dobro večer, Ivan.
Pozdravljam vas, možete doći malo na more, mi se već kupamo. Evo, pozdravljam vaše gosta, ja ću postaviti 2-3 pitanja, vrlo zanimljiva.
Opa.
Postoji li mogućnost, mi smo vidjeli pomrčinu mjeseca, dakle kad dođe mjesec na sunce, koliko bi trebalo vremena da to tako stanje ostane i da dođe neki slučaj na drugi planet, desi se neka eksploziva, koliko smo mi opasni ljudi na zemlji, da li bi i koliko vremenski mogli izdržati bez sunčeve svjetlosti? Drugo pitanje, da li bi se moglo našu zemlju probušiti ona ima 24.000 promjer kilometara. Tisuća, je li tako? Da li bi se ona mogla probušiti sa bušilicom od 500 mm, znači od pol metra?
U koju svrhu?
Probušiti je skroz zemlju. Mene zanima šta ću ja dobiti. Mi nju samo ništavamo. A zemlja je živo tijelo po meni koje... Neđerete, mi kanemo muški kad se naljutimo, pa mi kanemo dalje neću govoriti i zemlja se može naljutiti. Ne, zemlja je strah, mi nama je ovdje lijepo. Mi imamo jesti, mi imamo piti, imamo tvornice smo napravili, imamo svašta. I mi bilo žao da je neko naškodi. Ali mene mi zanima šta bi se desilo kad bi mi probušili.
A ne biste, ne biste mogli probušiti. Čim dođete do zemljenog plašta, to će vam jedna posebna masa iscuriti vani onda.
Pa postoji,
će iscuriti?
Ovako, pazite, postoji pokušaj. To je bilo na poluotoku Koli. U nekadašnjem Sovjetskom savezu se radila super duboka bušotina, došla je do 11 cijela i nešto kilometra dubine i onda je zapela obično se navodi da je zapela zbog pomanjkanja novaca jer je u to vrijeme došlo do sloma Sovjetskog saveza pa više nije bilo financiranja, ali razlog zašto je onda zapela jedan drugi. Oni su naime na toj dubini naišli na vodik.
Uh-huh.
I sad, otkud vodik? Niko nije očekivao vodik na toj dubini. I onda je postao problem kako bušiti, a da ne dođe do eksplozije vodika. Jer bušenje izaziva jako visoku temperaturu. I temperatura je na toj dubini jako visoka. Tako da alat kojim su oni bušili morao biti jako otporan na visoke temperature.
A da što su nailazili? Reste mi, na koje sleve? Je bilo kad ima pruga zlata?
Oni nisu ni probušili cijelu zemljenu koru. Kažem, došli su samo do 12 km dubine i tu su stali.
To je veliko isto.
Je, ali je kora debela otprilike 30 do 70 km, pa onda, dakle, zapili su na prvoj trećini, ali moramo biti svjesni da to dubina na kojoj nastaju mnogi naših potresi. E, dakle, na toj dubini stijene više nisu stijene. Na toj dubini su stijene nekakva plastična masa.
A ima li kraja, na primjer, da će nesta nafta? Ako je nafta zivoncovo porijekla, to smo učili i dokazano je, ajmo mi u Duvansko u polju gojiti svi ove, jedno zapuštene, i Livansko, i moje Imotsko, idemo gojiti stoku životinja i lipo ćemo i zavaliti, imamo naftu, plin, imamo sve. Je li tako?
Ovako je. Mi imamo danas veliku dilemu, imamo tu dilemu već zadnjih barem 30 godina. Postoji jedna jako hrabra ekipa istraživača koji tvrde da je nafta ne samo organskog porijekla, dakle nije nastala samo od organskog materijala, nego da je nafta jedan od materijala koji nastaje autohtono u zemljnoj kori. I to su utvrdili u rudnicima zlata u Južnoafričkoj republici, gdje su na dubini od nekih 4000 metra, to su najdublji rudnici koji su iskopani, tamo su našli naftu u pukotinama. I ta nafta sigurno nije došla s površine, na površini nema nikakve nafte, to su stijene u kojima nema nafte, ali su dolje našli naftu u tim pukotinama i to je tim ljudima dao ideju da možda postoje još neki procesi kojima nastaje nafta i ako je to tako da nafta može nastati od materijala koji čini zemljini plašt, onda su količine nafte na zemlji doslovce neiscrpne.
Koliko je bila temperatura recimo negdje na prijelazu između zemljine kore i plašta?
To je jako teško reći, na nekim mjestima je ta temperatura par tisuća stupnjeva Celzija, to jako puno ovisi o mjestu gdje mjerimo temperaturu. Naime, postoji konvekcijska strujanja u plaštu i mi znamo da na nekim ekstremno visokim dubokim bušotinama su temperature već oko 1000 stupnjeva Celzija.
Da, i zato je teško zamisliti da bi mogli bušiti dalje, još ispod zemlje kore.
To, dakle, moramo znati alat s kojim su bušili dakle, tu bušotinu kola, jedan, su bili posljednji materijali, oni su imali od volframa alate koji mogu podnijeti takve temperature i naravno kako se buši u dubinu mijenja se promjer na sve manje i manje. Na ušću je ta bušotina bila promjera 1 metra, dolje na dubini od 10 km bila promjera jedne konzerve od pive.
A recite mi još nešto, kad se je bušio ovaj kanal za Englesku, se je bušio nekoliko desetaka godina i stroj koji je bušio, ne znam kako se on zove, ja sjetio sam se, ali ne mogu se sjetiti. On je kad je izbušio određenu dionicu i on kad, možda nakon nekoliko tisuća kilometara, ne znam, oni ga usmjere da ide livo u središte zemlje, jer ne isplati ga se izvlači vanka, jer bi više koštao razmontiranje, izvlačenje, a da li bi se taj motor moga usuvrediti, ubaciti dalje sve tu elektroniku i da on se uputi prema središtu zemlje, pa ga eventualno pratiti ili mu dava gorivo dok god on hoće neka ide. Jer meni je zanimljivo da je on ušao tamo i ako možda par kilometara on je tu staje i sad će on to betonira. A ja možda da se on šeta zemljom. I ovo bi bilo drago. Jer ona zemlja naša se mora i da ljuti, znate. A ja bih volio da ostanemo bez vode. Da ne ostanemo bez hrane.
Stroj ne može, ne. Stroj, taj motor koji buši je na stroju, naravno, to je elektromotor. Ali on ne može zaista bušiti u nedogled zato što se materijal haba i u nekom trenutku se njegova ta kruna, bušača kruna, se uništi i nakon toga ona više ne može baš ništa izbušiti. Onda moramo evakuirati van jer onda ta bušotina, ako ostane dolje taj motor, onda vam je ona apsolutno neupotrebljiva.
Idemo sada na sljedeće pitanje, izvolite.
Znači, Svante.
Recite.
Čujte, zanima me, dok ne da sam gledan sebe, dok niko, ako je Big Bang, to je samo jedna teorija po mojoj spoznaji, neću stojim za Big Banga, neću nešto, netko, samo teorija stvaranja vasiona, svemira, a zanima me, dok ne sebe, dok je došla, dok je točke ovoga, stvaranja vas je ona svemira. Hvala, je pozdrav, ugodno vrijeme.
A ne razumijem, ne razumijem. Dakle, koliko je duboko svojim pogledom dopro svemirski teleskop James Webb? Pa najdalji objekti koje je on snimao, to su galaksije čije je svjetlo do nas putovalo još od vremena kad je svemir bio star samo malo više od 300 milijuna godina. Znači, to je najdalje što se išlo u duboki svemir, to je recimo oko 300 milijuna godina nakon velikog praska. Znači, nismo vidjeli nešto što je bliže. Recimo, još nismo mogli snimiti nešto što je samo 200 milijuna godina nakon velikog praska. Ali, naravno, može se jedino hvatati ono mikrovalno pozadinsko zračenje koje je krenulo kad je svemir bio star samo 380 tisuća godina. To je ono najdalje što možemo gledati, ali to je to mikrovalno pozadinsko zračenje kad još nije ni bilo ni zvijezda, ni galaksija, jer to bi bilo to, znači. A da vidimo sada, još imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
Halo, dobro večer.
Dobro večer. Pa,
recite mi ovak, profesor Marijanac.
Recite.
Tu se ja nešto zbunjen. Ovak, recite meni, kad se počelo američko kopno odvajat od europskog kopna?
To je bio vrijeme kada je počeo se otvarati Atlantik. Atlantik se počeo otvarati u različito vrijeme. Dakle, Afrika se počela odvajati od Latinske Amerike prije nego što se Sjeverna Amerika počela odvajati od Europe. A to je bilo negdje u juri, a jura je bila prije, dakle, negdje oko 180 milijuna godina pa prema ovamo. Dakle, taj proces i dalje traje. Dakle, i dalje se Atlantik širi. brzinom otprilike nekoliko centimetara godišnje.
Pa 2,5 centimetra, da.
Tako da, vrem, ako je neko htio jeftino putovati do Amerike, mora krenuti ranije.
Da, s tim koliko ja razumijem da se taj komad onda koji se Sjeverne Amerike odvojio, jer on se nekako zarotira, vjerojatno obrnuto od skazeljke na sat.
Tako, on se zarotirao i onda se u jednom trenutku spojio sa Južnom Amerikom. Da. Ali istovremeno, to je sad jedan kompleksan proces, zatvorilo se jedno veliko more koje se nalazilo posred Sjevernoameričkog kontinenta, takozvani Western Interior Seaway, koji je bilo jedno veliko more. Nije bilo dubine oceanske, ali je bilo zaista veliko. I onda se to more lijepo zatvorilo i danas imamo tamo kopno. Neka mora nastaju, neka nestaju, to je normalni proces. Sad, kako će ići dalje u kontekstu ovoga odvajanja i širenja Atlantika? Ima još puno vremena da se...
To nas nije brigalo.
Ima još puno vremena da se razdvojimo. Ali je činjenica da većina kontinenta se kreće prema sjeveru.
Da, to znam, pa sa južnog su prešli na sjeverno.
I tako da znači da će kroz nekakvih 250 milijuna godina se svi kontinenti na sjevernoj hemisferi nagruvati oko sjevernog pola, stvorit će se jedan super kontinent koji će se na koncu opet raspasti i onda će se krenuti...
Se bu spuštali dole, da.
Tako je, i krenut će dolje. I to je jojo sistem koji se dogodio već puno puta do sada, samo što toga nismo bili svjesni.
E, ma meni je samo problem predstavlja enigmu. Gdje je ovaj prasac kaj je udario tamo u hit slup, ne?
Da.
Gdje je, otkud je on došao? Jer ako se taj komad kontinenta maknuo, koliko je taj komad kontinenta bio daleko od Europe? Prije 6-5 milijuna godina. Ja sad nemam ja to odmah
On je bio udaljen oko 5000 km.
Pa to je jako blizu za Europu.
Pa je.
Zato imamo u Istri požare i takve
pa zato, tako je, zato je tsunami došao do Hvara.
Da.
Dakle, bilo je znatno bliže, ali eto, to je dobro pitanje. Značimo više, što ćemo više istraživati. Ja mislim da je to problem.
U kojoj fazi on bio za kretanja, odnosno s koje strane onda došao taj prasac?
Bilo bi zgodno znati, mi nekako računamo da je on došao iz smjera istoka, ali nije dokazano. Nije dokazano, ali znamo nešto drugo. Znamo da se to dogodilo u kasno proljeće.
Da.
Naime, naše su fosilne ribe koje imaju takav rast svojih ovih ljuskica da imaju godišnji prirast koji je bliži preko ljeta u zimu spori. Pa se može po tim ljuskama zaključiti u kojoj od prilike oba godina se to dogodilo. Eto sad znamo da je bio u kasno proljeće. To je već velika stvar.
Da li tamo postoje takve promjene godišnje doba?
Još bi imao samo jednu zamolbu. Zamolio bi mladog gospodina Županića iz Kaštela da nam još jedan put veli kak se zove one otac i čerke su napisali onu knjigu Ledena doba.
Otac i kćer, to su inače o ledenim dobama su pisali muž i žena Imbri.
Imbri se zove?
Imbri, da.
Imbri, ali imate
prijevod za koliko ja znam bio jedan prevedeni u izdanju Nolita.
Ma meni treba audio knjiga, ja sam slijepo.
Onda to je druga priča, sad onda ne bih znao.
Vas imam dosta na tim zvučnim knjigama i na ovim
zvom. Onda nažalost vam ne vem pomoći, ali ako negdje, a gdje neko negdje ne uletim, bit će mi drago da vam tu informaciju podijelim.
Hvala najljepša Šarić pri aparatu.
Da, hvala vam lijepo.
Sad je lijepi pozdrav mladići, Bog.
Hvala Bog. Idemo na sljedeće pitanje, izvolite.
Dobar večer, gospodine Ante.
Dobro večer.
Pa mene interesira jednog dana kad ljudi krenu na Mars. Kako će se oni hraniti, kako će to biti organizirano?
Da, dobro pitanje.
Pa gledajte, tehnologija će omogućiti da se i to organizira, pazite, a nosit će sve sa sobom što treba. Samo znate što, ako sad zamislite da recimo pošaljete ljude na Mars. Neće biti problem da im povremeno dostavite robotskim letjelicama ogromne količine hrane, znate. Dakle, vi ako uspijete spustiti, vi možete recimo spustiti nekakav modul prvo bez posade, pa kad dođu ljudi da već tamo imaju svoju kuću zapravo, koja je dovoljno takva da ih može zaštititi, e onda vi možete povremeno, recimo svake 2 godine, poslati transportom ogromne količine zaliha od hrane, pa kisika, dušika, sve što oni trebaju, i tako ih održavate. Znači, nije problem znači ostvariti takvo jedno održavanje, samo naravno pitanje je kada ćemo si to moći priuštiti, jasno. Dakle, jedno je poslati ljude na Mars, druga je stvar stalno im omogućiti dostavu svega onoga što im je potrebno za održavanje života. Ali ja ne sumnjam da ćemo u ne tako daleko budućnosti moći poslati ljude na Mars. To ne znači da ćemo sad moći ostvariti nekakve gradove na Marsu, ali da će postojati istraživačke ekipe i istraživačke baze na Marsu. Tehnologija će to jednog dana, ja vjerujem, omogućiti.
Evo jedna nova informacija.
Puno hvala.
Nova informacija na toj liniji. Nisam znao, ali sam nedavno saznao da se radi vrlo intenzivno na printanju, 3D printanju sintetičke hrane, pa su teko, eto, kod nas u Zagrebu uspjeli napraviti sintetičke jagode, a sada se radi i na drugim oblicima hrane, i navodno da već astronauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici koriste tu tehnologiju za izradu hrane. Dakle, ne znam točno kako se to radi, to sam saznao prije koji tjedan dana od ljudi koji se time zaista bave. Dakle, u Zagrebu postoje ljudi koji se eto tim egzotičnim eksperimentima bave, i ja sam uvjeren da se može dobrim, dakle, inženjeringom, bioinženjeringom proizvesti što god poželimo.
Da, to je vrlo, vrlo zanimljivo. Dakle, pitanje je što će nam sve tehnologije omogućiti u narednim desetljećima. Vrlo je teško, dakle, pretpostaviti dok ćemo doći, što sve možemo postići, ali radit će se čudesne stvari. I onda, naravno, robotski sustavi će printati buduće nastambe za čovjeka. Ako čovjek bude imao dovoljno sirovina, onda će moći na neki način iz tih sirovina i na ovakav način sintetički dobiti određenu hranu. Dakle, puno tako će se moći raditi, s time da jednog dana će na Marsu možda moći koristiti i vodeni led koji postoji na Marsu, da biste onda dobili iz toga i vodu za piće i kisik za disanje, da biste imali gorivo i oksidator. Dakle, i to će biti moguće jednog dana koristiti te resurse kao i na Mjesecu, da biste si svoju bazu tamo održavali. Jer ako nemate resurse na licu mjesta, onda vas puno skuplje dođe održavanje takve jedne baze. Ali to ćemo prvo vidjeti na Mjesecu, i to vjerujem u sljedećem desetljeću, gdje će ljudi pokušati da kad se vrate na Mjesec, da tamo i ostane, u smislu da započne jedno permanentno prisustvo ljudi na Mjesecu, kao što sada već, evo, već 2,5 desetljeća traje permanentno prisustvo ljudi na Međunarodnoj svemirskoj postaji, pa tako je što nešto će početi da se događa dana i na Mjesecu, gdje će se maksimalno koristiti robotski sustavi za printanje određenih nastambi, gdje će ljudi moći živjeti, a gdje im treba osigurati jednu sigurnost od zračenja i svih štetnih posljedica.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Evo da vidimo sada sljedeće pitanje, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite.
Ovdje je Roko iz Zagreba.
Drago nam je.
Pozdrav vama, gospodin Ante, i gostu profesoru. Jedno pitanje za profesora, s obzirom da je govorio o tsunamiju, mislim, pretpostavljam da je njegovo područje i potresi.
Pa, do neke mjere je.
Pa, da li je moguće da se suvremene metode mjerenja tih seizmičkih valova, recimo, dat barem donekle vjerojatnost, da li smo sad mirni u Zagrebu za neki period, da li se zna vjerojatnost obzirom na ovaj potres što je bio, da li se može to donekle proračunati statistički? Hvala lijepo.
Dobro je pitanje, nažalost odgovor neće baš biti dobar. To se radi, procjena vjerojatnosti ponavljanja potresa se radi i to rade naši kolege geofizičari sa našeg Zavoda za geofiziku na Matematičkom fakultetu. Ono što znamo iz statistike, iskustvene statistike, dakle postoje katalozi potresa, kada mi gledamo koliko vremena nakon jednog potresa koji je jači slijedi onaj slijed manjih potresa koji dolazi eto u idućih nekoliko godina pa i nekoliko desetljeća. A onda znamo da postoji ciklusi pojačane i malo manje ili malo slabije sedmičke aktivnosti i iz tih nekih kataloga koji su dostupni možemo vidjeti da postoje razdoblja po 20-30 godina pojačane aktivnosti. To proste. I postoje razdoblja od 10-20 godina smanjene aktivnosti. Ali što to uvjetuje? To mi ne znamo.
Idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer, Ljubičić iz Sibinja. Dakle, pitanje mi je prema profesoru. Mi crpimo naftu iz zemljine, kako bi to nazvao, ne znam nija.
Rezervoara
zemljinog crpimo naftu, jel?
Da.
I sad tu naftu pretvaramo u plinovito sanje po putem dizelskih motora i tako dalje. Da li ta zemlja gubi na svojoj težini ili da li će ona promijeniti putanju na račun toga?
Odgovor je ne. Zato što ako mi hoćemo danas, u današnje vrijeme, ne govorim o onom vremenu prije stotinu godina kad su se tek počeli raditi naftne istraživanja, odnosno eksploatacija nafte, govorim o modernim vremenima. U današnje vrijeme se jedan fluid zamjenjuje za drugi fluid. Mi dakle crpimo naftu, ali ubrizgamo vodu, tako da uspostavljamo jednu umjetnu ravnotežu, da nam ne dođe do slijeganja terena. Tamo gdje se je to radilo jako neplanski, recimo na nekim mjestima u Kanadi, pa ima i drugih mjesta gdje se je crpla nafta, ali ne ovom metodom nadomjestka fluida, došlo je do slijeganja terena za 5-6 metara. To je prilično loše za jednu gradsku sredinu, kao što je recimo neki grad sa milijonskim stanovništvom, ali to se zaista dogodilo. Dakle, to nije samo na jednom mjestu, to se dogodilo na mnogo mjesta, samo su na nekim mjestima to, ajde recimo, pokušali zaustaviti ubrizgavanjem vode, ali kad jedan puta jedan fluid izvadite, utisnuti vodu na njegovo mjesto je jako teško. Ali kada se radi kako se trenutno radi, da se ubacuje voda koja potiskuje ispred sebe naftu, onda je ravnoteža stalno prisutna i to je jedan način jako održivog gospodarenja sa podzemljem. Dakle, mi zamjenjamo jedan fluid sa drugim, pri tome ne nastaje velika šteta i na terenima u Hrvatskoj gdje se eksploatira nafta već skoro stotinu godina, mi nemamo takvih problema kao što su imali Kanađani u svom prostoru.
A zapravo naš planet postaje sve masivniji, jer uzmemo recimo onu meteorsku prašinu koja non stop pada, to su ogromne količine godišnje.
Je, to se računa na stotinu tona godišnje, to se samo računa, mi nemamo pojma koliko je to zaista, računamo da je stotinu tona godišnje.
Da, hvala zemlje. Lijepa na informaciji, ja sam je sad sve.
Hvala lijepa. Danas inače dan punog mjeseca, pun mjesec uštap je bio točno po našem vremenu danas negdje oko 12 sati i 38 minuta. Prema tome, svi oni, ja vjerujem da mnogi imaju vedro nebo, imat će pravu noć punog mjeseca. Dakle, kad je mjesec pun, onda se on vidi cijele noći. No, evo, sad ćemo imati još jedno pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Imam jedno pitanje za profesora Marijanca.
Jeste?
Prije nekog vremena, prošli puta ili predprošli, govorilo se na Andromedi o nastanku onih tunela koji su ostali poslije lave na Marsu, ih ima na Mjesecu,
da,
pa na Zemlji. Mene zanima kako može ostati tunel, zašto nije ispunjen lavom? Koji je to proces bio koji je to ostvario?
Odgovor je vrlo jednostavan, hlađenje. Dakle, kada curi lava, ona se hladi u kontaktu sa zrakom koji je hladniji od lave i na površini lave koja teče stvara se korica koja onda i termički izolira lavu koja je ispod. Tako da se ona ne hladi i ona brzo teče i ona naprosto u nekom trenutku odteče kamo je krenula i ostane iza nje prazni tunel. I takvih tunela u lavi ima primjerice na Siciliji otprilike 7-8. Ima i drugdje na svijetu, ali Sicilija mi je nekako prva pao na pamet, kao nema najbliža lokacija gdje se takvi tuneli vide, ali ima ih naravno i na Marsu i na Mjesecu. I kako mi za njih znamo, pa znamo na taj način da ta korica, to je strop te, to je špilje, nije baš jako debela i ona se zna koji puta i urošiti. Dimenzije tih tunela znaju biti jako velike. Recimo, postoje tuneli koji su takvi da kroz njih hoda čovjek najnormalnije, ali tunel nije baš impresivan, a postoje tuneli po kojima se može provesti i recimo autobus ili čak i veći.
Koliko su dugački ovi na Zemlji?
Oni mogu biti dugački kilometrima. Zaista, ako gledamo, dakle, jedan aktivan tunel se nalazi na vulkanu Kilauea na Havajima. To je otvor Po, koji je dugačak nekih 5-6 ili malo više kilometara. Ne znam mi točno koliko je on dugačak, zato što je on aktivan, kroz njega curi lava non stop. Samo se na nekim mjestima urušio strop, a onda mi vidimo da je dolje rupa kroz koju teče rijeka lave. Biće interesantno kada ta rijeka lave jednog dana prestane, a to će prestati za par stoljeća, ako uopće. Ne. Dakle, ali mi znamo da ti neki tuneli su jako dugački i oni tuneli koje mi vidimo na Marsu su dugački oko 20-30 km. I sad promjer tih tunela na Marsu je negdje oko 1 km. Dakle, to su ogromni prostori. Zašto je to tako? To je dobro pitanje, ne znam zašto, vjerojatno je kemizam lave bio takav da je to bilo moguće. Ali rupe, takozvani svjetlarnici, su nastali možda kad je udario neki manji asteroidić, to zaista ima tako jedan mali krater koji je probio rupu u kojoj mi vidimo da je dolje se nalazi taj tunel. I druga je stvar da se danas može vrlo lijepo gravimetrijskim metodama istraživati iz satelita, sa orbitera i karte koje pokazuju gravitacijsku anomaliju, pokazuju pružanje tih tunela. Tako da danas oni koje to zanima prilično dobro znaju gdje se nalaze te tuneli, koliko su dugački i to nam daje puno argumenata za razmišljanje kako bismo u tim tunelima mogli sagraditi naselja gdje bi naši astronauti bili zaštićeni od kozmičkog zračenja, gdje bi bila temperatura puno stalnija. Mi znamo da je temperatura pri tlu dosta visoka, ali jako brzo opada s visinom, tako da na tlu je 25 stupnja Celzija, na 1 metar visine je već nula. Tako da mjerene su te temperaturne oscilacije, one su dramatične, međutim u podzemlju je temperatura stabilna. I ako bude stabilna na bilo koji način, neka bude koji stupanj Celzija iznad ništice, to je za nas već jako dobro. A pretpostavljamo da bi bilo mogla biti i viša.
Jako, jako zanimljivo. Da vidimo sada sljedeće pitanje. Izvolite.
Mene zanima zašto se priča o Marsu, a još ni mjesec nije osvojen naseljen.
Pa logično je, zapravo nas je recimo jako važno da se ide na mjesec jer treba razvijati tehnologiju i bez većeg zahvata na mjesecu teško je zamisliti putovanje prema Marsu. Dakle, treba nam još puno razvoja tehnologije koju ćemo na mjesecu testirati da bi mogli ići prema Marsu. Dakle, logično je, ali naravno, stalno su aktualni i mjesec i Mars. Kroz sve ove godine desetljeća uvijek je bilo robotske letilica koje su išle istraživati i mjesec i Mars. Dakle, nigdje se nije stalo. Tako da su oba dva objekta su nam interesantna, jeli, s tim da je Mars na neki način jedan posebno ambiciozan objekt jer se radi o jednom planetu koji nas posebno jako zanima da bi ga bolje istražili i na neki način ima nekakvu posebnu klimu, ipak ima neku atmosferu, jeli. Tako da u svakom slučaju i mjesec i Mars će ostati i dalje ciljevi misija, bilo robotskih misija, bilo ciljevi za istraživanje sa ljudskim posadama. Jednog dana će biti mnogo onih, možemo reći, robotskih humanoida koji će opet dalje nastaviti istraživanja i na neki način zamjenjivati ljude, ali očito je, vidimo da će sigurno ljudi biti prisutni u budućnosti i na mjesecu i na Marsu. Toliko o tome. Da vidimo, sada imamo još sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Tomislav iz mjesta Slakosti kod Vinkovaca. Pozdrav vama i gostu.
Hvala.
Postavio bih jedno pitanje, to je više mišljenje, onako vaše i pitanje. Mi poznamo razne načine proizvodnje struje i centrala koji proizvodno razne načine koji su pouzdani i neopouzdani. E, meni je prije 20 godina stinula ideja zašto ne bi se koristila najveća sila na Zemlji za proizvodnje struja, to je gravitacija. I nakon 20 godina ja još nisam nikoga čuo uopće o toj temi da je uopće neko i pomislio na to. A za tu ne bi se mogla koristiti samo gravitacija, morala bi se koristiti sila uzgona u isto vrijeme. A sve bi se dešavalo u silosima kao za pšenicu, i za kukuruz, samo što bi bili malo veće gabarita, višli i stražni. Unutra je bila voda. I unutra je bio jedan cilindar koji se napuni sa vodom, ima 50-100 tona i on proizvodi strahovito veliku silu kad se spušta dole i proizvodi struju povezan sa generatorom. A dole u cilindru je kao neki balon, kad se spusti dole, kompresori naduvaju balon, istiskaju vodu i putem uzgona se on diže gore i ponovo proizvodi struju. I takvi 50-100 recimo silosa radi jako glatko sa istom silom i proizvode neograničenu količinu struje. Šta mislite?
Pa ovako, već se gravitacija koristi odavno za proizvodnju električne energije. Naime, naše hidrocentrale koje koriste pad vode, one rade na principu te gravitacije.
Da, koristilo čistu gravitaciju, nema vode, nema rijeka, nema nikoga.
Pa ovo je već jedan proces koji mi eksploatiramo koliko god više možemo. A druga stvar je da se kod nas nalaze dvije reverzibilne hidrocentrale. Nažalost, samo dvije. Jedna je ova kod Obrovca, hidrocentrala Velebit, druga se nalazi u dolini Lepenice. Na Velebitu reverzibilne hidrocentrale su one koje koriste vodu za proizvodnju struje u toku dana kad su vršne potrošnje, a u toku noći kada je potrošnja električne energije manja, onda se koristi struja da ispumpa iz jezera, koje pri tome se napunilo, nazad vodu u akumulacijsko jezero koje je uzvodno i onda se ponovo koristi ta ista voda u drugom ciklusu proizvodnje električne energije. Dakle, mi koristimo u stvari jednu te istu vodu puno puta uzastopce, samo ju podignemo gore kada je električna energija jeftina i kada je potrošnja naprosto manja, a mi ne možemo uskladišiti toliko količinu električne energije. To je problem, da mi nju ne možemo uskladišiti, mi ju možemo samo pustiti u zemlju doslovce.
I teško je zamisliti da bi pomoću gravitacije imali neki bolji sistem za dobivanje više energije nego ovaj način koji se koristi kroz hidrocentrale.
To je provjeren model. Mi zaista u Hrvatskoj imamo jako dobro iskustvo i mnogo iskustva sa time. Ja ne vidim baš da drugi na svijetu rade jako puno takvih reverzibilnih hidrocentrala, više su to protočne hidrocentrale na velikim rijekama gdje naprosto koriste vodu koja po toj rijeci normalno teče, recimo kao elektrane, recimo slovenske elektrane na Savi. To su protočne elektrane koje imaju relativno mali bazen, rijeka teče pa proizvodi pri tome struju. Ali ove naše su recimo malo drukčije. Ovo konkretno ove reverzibilne. Ali ja mislim da je to budućnost. Da je to tehnologija koja je tehnologija 20. stoljeća, ali koja ima perspektivu.
Da. Evo, ja bih sad nešto o jednom istraživanju iz astrofizike. Naime, znanci su primijetili nešto vrlo interesantno kod jedne zvijezde i ono što je vrlo rijetko zamijetiti, jednu bitnu promjenu, i to kod jedne velike zvijezde. Radi se o zvijezdi koja se nalazi u velikom Magellanovom oblaku, tako da je od nas udaljena 163.000 četvrtnih godina. Radi se o zvijezdi koja je tako velika, procjena je da je njen promjer 1500 puta veći od promjera Sunca, znamo da ima takvih velikih zvijezda, procjena je da je njena masa 28 puta veća od mase naše zvijezde, našeg Sunca, i ona je 280 tisuća puta sjajnija nego naše Sunce. To je sve uobičajeno zapravo što se tiče ovih parametara kad govorimo o tim najvećim zvijezdama u svemiru. Međutim, ono što je zanimljivo, ta zvijezda je bila otkrivena 70. godina prošlog stoljeća. Ona nosi oznaku WOHG64, ona je bila otkrivena kao jedan crveni super div. Međutim, u međuvremenu ona je promijenila svoju boju. I to tamo 2014. godine su primijetili da je ta zvijezda promijenila svoju boju. To je neobičan slučaj da vi možete u kratkom vremenu vidjeti jednu značajnu promjenu kod jedne zvijezde. I sad je pitanje što se sa tom zvijezdom dogodilo. A onda su otkrili još nešto. Otkrili su ono što nisu prije znali. Da u blizini te zvijezde postoji jedna manja zvijezda, to je znači radi se o binarnom sustavu jer imamo dvije zvijezde. Ali najviše poznajem ovu koja je spadala u klasu tih crvenih superdivova. E sad, ta zvijezda koja je bila crveni superdiv, ona više nije crveni superdiv, ona je sad više žuta zvijezda. Pa su je nazvali sada kao hiperžuti div. Dakle, zvijezda je znači promijenila svoju boju i zapravo temperatura njene površine se podigla, pa je to prouzročilo promjenu boje. I sad, naravno, znanstvenici još ne znaju točno što se sve događa. Postoji mogućnost da ako postoji curenje plina iz one druge zvijezde koja je tek kasnije otkrivena, da je možda stvorena jedna zajednička atmosfera, pa da je to možda prouzročilo da nam to izgleda kao crveni div, a u međuvremenu je došlo do promjene te ovojnice, te atmosfere, i sad je ta zvijezda drukčije boje. Ali ipak mnogi vjeruju da je sama zvijezda zaista izbacila svoje vanjske slojeve i da je zbog toga promijenila svoju boju. Međutim, vrlo je mali broj ovakvih slučajeva gdje imate ove takozvane hiperžute superdivove, malo ih je poznato i zato mi ne znamo zapravo posljedično što se događa. I sad, po jednoj pretpostavci, ova zvijezda, ako je ona sama zaista promijenila tu boju jer izbacila vanjske slojeve, onda će se s njom nešto događati, onda će jednog dana eksplodirati kao supernova. Ali s obzirom na tu veliku masu, opet ne znamo da li će to biti normalna supernova iza koje će možda ostati crna rupa, ili možda uopće neće biti vidljiva eksplozija kao supernova, nego će ona direktno se urušiti i postati crna rupa, a bez da imamo neki vizualni znak da je bljesnila kao supernova. Evo, to su stvari koje mi ne znamo i zato proučavanje ovakvog tipa zvijezde nam može pomoći upravo u proučavanju evolucije, što se sve događa, što se sve može dogoditi s ovim zvijezdama koje imaju daleko, daleko veću masu nego naše Sunce, ali mi ne možemo točno prognozirati kako će izgledati kraj ovakve jedne masivne zvijezde, i to upravo se proučavalo sada u slučaju ove zvijezde u velikom Magellanovom oblaku. Moram naglasiti, možda je ovo jedna promjena koja će dovesti do supernove, ali i ta supernova ako se dogodi ili direktno urušavanje u crnu rupu može se dogoditi tek za možda tisuće godina ili 100.000 godina, znači nešto što ne očekujemo tako blizu, ali želio sam zapravo reći kako imamo još mnoge zakonetke i zato proučavanje ovakvih zvijezda vrlo velike mase koje rijetko možemo ovako detaljno istraživati, to će nam puno pomoći da zapravo shvatimo bolje evoluciju određenih zvijezda. Mi znamo da svaka zvijezda ima svoj životni put koji ovisi o tome zapravo kolika je početna masa neke zvijezde i ta početna masa određuje zapravo koliko će neka zvijezda živjeti. Ovdje smo sad govorili o zvijezdi koja je stara samo 5 milijuna godina, jer znamo zvijezde koje su jako masivne, one jako brzo troše svoj materijal kroz proces fuzije i što je zvijezda zapravo što brže i intenzivnije živi, njen život je kratak. Tako da ova zvijezda koja je mlada, stara svega 5 milijuna godina, ona možda neće doživjeti svoju sljedeći milijun godina, jer će ona završiti ili eksplozijom supernove, ili će se znači direktno urušiti u samu crnu rupu. A sada bi još sam napomenuo za one koji žele pogledati nebo, u ovome trenutku i dalje se lijepo vidi planet Jupiter, jedini planet koji je sad dobro vidljiv, planet Jupiter, on je sada visoko iznad juga, točnije između juga i jugozapada. On je u zvijezdi blizanaca i dalje, tako da ćemo Jupitera vrlo lako pronaći, jer je visoko na nebu. Između horizonta Jupitera je negdje iznad jugozapada je najljepša zvijezda Orion, lijevo od njega najljepša zvijezda Sirius, a naš mjesec koji je danas u fazi uštapa, pa će nam cijelu noć svijetliti, mjesec se trenutno nalazi u zvijezdu Lava. I ako potražite ove noći mjesec, već sada ćete ga možda poslije naše emisije potražiti, desno od mjeseca ćete vidjeti na nešto većoj visini. Iznad mjeseca je zvijezda Regulus ili Regul, u prevodu Kraljević, to je najsjajnija zvijezda u zvijezdu Lava, jer se mjesec sad nalazi u zvijezdu Lava, a tamo na istoku je već izašla zvijezda Artur u zvijezdu Volara. Evo, s ovim pogledom na nebo završavamo našu emisiju. Zahvaljujemo profesoru doktoru Tihomiru Marijancu koji nam je ovdje iznio vrlo zanimljive detalje i saznanja o mnogim pojavama na zemlji. Glazbeni urednik je Darko Hodnik, a za glazbenim pultom je bio Juraj Rezo Draganić. Hvala vam i doviđenja.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.